film Kao u pozorištu, kao u životu. Sve je tu, samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Jedna od najpopularnijih reči u prošloj godini bila je binđovanje, maratonsko gledanje određenog serijskog programa. Serija Jutro će promeniti sve emitovala se na prvom programu RTS-a od oktobra do decembra u večernjim terminima od ponedeljka do četvrtka. Mesec i po dana nakon završenog prikazivanja 40 epizoda i 4 glavna junaka ne prestaju da budu tema i predmet binđovanja. Jednomesečno iza kulisa serija filmova i pozorišnih predstava vodit će vas moja koleginica Milica Đilas, koja je večeras sa mnom u studiju. Dobroveče, Milice.
Dobroveče, Tamara. Tako je, i upravo je binđovanje koje si pomenula razlog da prvo ovako izdanje posvetimo seriji Jutro će promeniti sve. Razgovarali smo sa tvorcima i akterima serije, sa rediteljima Goranom Stankovićem i Vladimirom Tagićem, scenaristkinjom Majom Pelević, glumicom Jovanom Stojiljković i kompozitorkom Janjom Lončar.
Dobrodošlicu u emisiju Iza kulisa žele vam Ognjen Škrbović, Milica Đilas i Tamara Krstić.
Sanjiš san, da možeš sam. Jutro sve promeniti neće. Svež miris istine kreće. Da ostavim mogu. Po moju stranu mi otvara ranu. Oni hoće, oni misle da znaju. Još jedan pokušaj i bit ću bolje.
Razgovore sa našim sagovornicima vodili smo u neformalnom okruženju. U duhu same serije Jutro će promeniti sve, čiji su autori i reditelji Vladimir Tagić i Goran Stanković. Prikazivanjem posljednje tri epizode 9. decembra u Jugoslovenskoj kinoteci i to u tri termina, ovo televizijsko ostvarenje dobilo je poseban značaj. Vladimir Tagić.
Ja nekako mislim da je taj kraj bio divan način da se mi oprostimo od publike, da se publika oprosti od serije, da stavimo neku tačku na celu tu priču koja je trajala tih tri mjeseca prikazivanja za publiku, a za nas, boga mi, pure dve godine rada, i nekako smo to organizovali pre svega zbog toga, da bismo nekako celu priču zaokružili i da bi nekako rekli, eto, kao sad je, ljudi, definitivno kraj, nadam se da ste uživali, mi smo uživali, za nas je bilo dosta emotivno, a verujem i da je bilo za publiku, i to prikazivanje te posljednje tri epizode u kinoteci je, eto, bilo poprilično onako intimno, emotivno i lepo.
Gorane?
Kao u većini stvari u toku ovog procesa, ja se slažem s Vladom, na našu sreću. To što je Vlada rekao, da kad smo došli na tu ideju da na taj način završimo, zaokružimo ovo naše iskustvo koje je i za nas bilo novo, u mnogo čemu, ta odluka se nametnula kao ispravnak, pogotovo kad smo saznali da su te projekcije rasprodate za sat vremena. To je nama bilo potpuno neverovatno, da su neki ljudi pojavili tamo čim se otvorila ta blagajna. Mislim, ta pomisao da ljudi na taj način doživljavaju to što smo napravili i da sa takvim žarom žele da to vide i podele sa nama i sa glumcima, je onako, mislim, ne može da ostane što zadušan na tu činjenicu, tako da je nama to bio neki najviše mogući kraj celog procesa.
Junaci serije Jutro će promeniti sve su Saša, Filip, Ljuba i Anđela. Njih glume Isidora Simijonović, Nikola Rakočević, Andrija Kuzmanović i naša sagovornica Jovana Stojiljković, koja nam je ispričala svoje utiske o Jutru.
Kad počne emitovanje, ja paralelno sa gledalcima uglavnom pratim i ove epizode. I onda nekako nisam se ni kretala Beogradom i uopšte prosto nisam imala prilike da se susretnem s nekim drugim ljudima koji nisu moji prijatelji da komentarišu. Ali mi najveći utisak bio i kad sam shvatila koliko je delovala serija na razne ljudi, uticala na slobodno vreme, ali i život u nekom smislu, kad sam videla projekcije poslednje tri epizode u kinoteci. I tada sam nekako doživela šta ta serija znači ljudima i koliko im je važno. A to je nekako cilj svega što radimo, da li u seriji nekoj ili filmu ili u pozorištu, da eto bar neko odreaguje na to i da preneseš nešto ljudima. A ovo je baš onako bilo potrebno, zato sam bilo neophodno i našoj generaciji, mladim ljudima, ali i starijima, ovakva vrsta TV programa. Nisam doživjela nikada, to sam baš komentarisala i mojim prijateljima, mislim, kako i u Sava centru, gde ajde kažeš kad je tamo film i ta velika sala i toliki broj ljudi na jednom mestu i taj aplauz je uvek specifičan. A ovo je bilo nešto, onako taj intimni prostor, ali vidiš sve ljude. Trajao je aplauz, ja mislim, i tokom špice i kada smo mi izašli na scenu, baš sam osetila svakog čoveka u toj sali. Prvi put sam tako ostila, ne neku masu, ne neku grupu ljudi, nego ne znam, baš mi je bilo onako uzbudljivo i dirljivo sve to, jer to se retko dešava, da doživiš tako nešto.
Primetila sam nešto što si ti rekla, a što mislim da nije često kod glumaca, da nisi baš uvek otišla zadovoljna sa snimanja.
Da. Pa jesam, rekla sam to sam ja videla u tim klipovima, kasnije je bilo izdvojeno. I ne želim ja da zvuči da sam nešto negativna ili prosto da nisam ni suludi perfekcionista. Mislim, naravno da samo želim da to što radim, radim do kraja i da sad eto malo i mislim o tome više možda nego ranije kad sam bila mlađa. Iako sam i dalje mlada, ali prosto zbog iskustava svako novo ti donosi nešto da više tražiš od sebe i od drugih. Ali od sebe, ono, sam baš želela da u svakom kadru to bude to. Znam red i negde sam osjećala i njihov prosto šta oni žele da kažu u ovom seriju. Tako da naravno dešava se to, mislim, i nekad prosto bude genijalna predstava, nekad da se završi i kažeš dobro, nije ovo bilo baš najbolje večeras, ali sve to na kraju nije se to osjetilo i to je najvažnije, nije se u seriji to osjetilo i mislim ja to osjećam kada gledam ovaj neke epizode, znam kad sam gledala da sam znala koji su to trenuci, ali pitanje je šta je tu moj doživljaj, a šta je zapravo ono što je očigledno. I mislim, ljudi su se saživeli sa tim likovima, sa nas četvoro, tako da smo očigledno svo četvoro bili dovoljno uverljivi i dobri da bi privukli gledalce.
Koja scena, Anđelina, to je tvoja, ti je bila prvo najzahtevnija, a sada već najdraža u seriji?
Da, ima nešto kod one scene kada sam na fakultetu, kada gubim mesto na asistenta i kada saznam da je drugi momak došao, Mladen Dimitrijević, i tad, sećam se, ta scena je bila važna i napisana je bila tako i znala sam otprilike da će biti kao neka montažna sekvenca mu hodanja, dolaska do njega i tako. I to je bio jedan od posljednjih dana snimanja serije, sam kraj snimanja, tako da sam već bila dovoljno sigurna u lik i onda smo tu improvizovali razne varijante i sad kako je to izrežirano i kako je na kraju nekako bi imala odjek, onda sam, mislim, duhovita, potresna, tako da to mi je možda jedno od najdražih, kao i ona na ratnom ostravu, sve te scene kad smo u svoj četvoru, mislim, to mi je jedna od omiljenih epizoda. A teško mi je bilo, ono, ne znam, ta, ima ona jedna kad ja pobegnem pa u 20 i nekoj otkrijemo šta se sve to dešavalo sa njom, kao i svaki novi poraz i zaljubljivanje. Mislim, sad evo, ne mogu da se odlučim. Bilo je više tih scena. Nekako je za Anđelu bilo specifično. Odlučili smo se da je ona osoba koja trpi, koja potiskuje, onda ima te tačke pucanja. Eto, možda takve scene su bile zahtevnije.
Kontrole je strah, i strah ne boli. Tek ponižava i guši da zažmuriš dok se ruši ubija. Muzika.
sam čovek sačinjen od zabluda.
Kako su se uskladili scenaristi serije Maja Pelević, Dimitrije Kokanov, Milan Marković Matis, Bojan Grgurević i Filip Vujošević i da li je bilo skretanja sa prvobitnog koloseka priče, čućemo od reditelja Vladimira Tagića i scenaristkinje Maje Pelević.
To jeste jedno zanimljivo pitanje, s obzirom da su Vlada i Goran na neki način pokrenuli celu priču i osmislili projekat, i onda imam utisak da je sve to sa pisanjem scenarija krenulo pre svega iz te njihove zamisli da odaberu adekvatne scenariste koji bi tu priču zajedno sa njima mogli da ispričaju. Mi se nismo poznavali pre ovog projekta, mislim da su možda znali samo dvoje scenarista pre projekta, mislim ja ih nisam poznavala, međutim ono što volim uvek da naglasim je da je stvarno neko, bar imam utisak što se nas tiče, nas troje, da je to na neki način bila ljubav na prvi pogled, jer smo se jako brzo ukačili što se tiče pogleda na svet i što se tiče, mislim, nekih ličnih priča, afiniteta, da sad ne ulazim u detalje, nekako smo imali utisak već posle prva dva, tri sastanka se znamo ceo život i mislim da je to bilo dosta bitno polazište, jer ono što je bilo neophodno za 40 epizoda koji su pisali razni scenaristi je da postoji neko ko će na kraju balade da to sve usaglasi, da negde ispegla da izgleda kao da je nastalo iz jednog mozga, zato što naravno da ne postoji ni jedan razlog zašto bi bilo dobro da izgleda kao da je seriju pisalo više ljudi. Dakle, mi smo svi uneli naše razne iskustva, ali gledalac to ne bi trebalo da primeti da sad kao se šalta iz jednog u drugi mozak, to bi bilo dosta šizofreno, tako da je tu postojalo nekoliko u stvari etapa. Jedna je bila etapa nastanka samih priča i sinopsisa koju smo nas troje radili, i onda nakon toga bi naravno ulazili i drugi scenaristi koji su radili svoje scenarije, koji su nekada naravno bili menjani, nekad radikalno, nekad manje radikalno. Nijedna ruka scenarija nije imala ispod 8 do 10 ruku, čak ja mislim da su moje verzije scenarija imali najviše verzija, što je zanimljivo, iako sam ja bila sve vreme u procesu, tako da smo se vraćali unazad. Mislim da je to bilo jako bitno i dobro što smo se negde vraćali na neke scenarije posle određenog vremena, jer kad piše 40 epizoda, ove prve ti legnu par meseci, pa možda se vratiš na njih i da shvatiš, a ipak je moglo ovako i onako. Isto je jako bitno, a kažemo da imamo i Milica Tomović koja je bila treći reditelj, odnosno rediteljka, je isto tako puno doprinala, jer i ona sa svojom energijom ulazila i takođe davala neke svoje komentare. I, na primer, scenarista Milan Marković se kasno uključio, mislim, u neku ruku kasno uključio u celu stvar, ali jako puno doprinao pored Dimitrija Kokanova, Filipa Vujošića i Borisa Grgurića. On se najkasnije uključio, a opet je veliki broj epizoda napisao u tom poslednjem bloku i mislim da je njegov pečat takođe jako bitan. Tako da se to sve dešavalo nekako u hodu, jer nije postojao neki određeni plan od starta, aha, mi sad radimo ovo, to su nam scenaristi, mi ćemo to tako da radimo, nego smo nekako tokom procesa otkrivali na koji način to najbolje funkcioniše, menjali stvari, vraćali se na određene stvari. Tako da to jeste cela ta, ja mislim, deo pisanja scenarija je trajao skoro godinu dana, ako ne i preko godinu dana, sa raznim povracima na početak i promenama. Tako da sve je to u neku ruku čak i trajalo i dok se snimala sama serija i posle, i mislim, jako je sve to bilo kompleksno. Tako da...
Samo da dodam, da se nadovežem na ovo što je Maja rekla, to da u suštini to pisanje scenarija se ni u jednom trenutku nije u potpunosti završilo, već su i Maja, a i Milan pre svega i Dimitrije, ostali sve vreme u procesu, uslovno rečeno, sa nama, i dok smo mi snimali, i dalje je postao jedan period gde oni sada ponovo nekakve male sitne korekcije na scenariju prave, ali nam pomažu da ceo taj proces bude, mislim, na kraju što bolji i kvalitetniji. Tako da je stvarno bio vrlo veliki trud koji su ti ljudi uložili, da nisu bili u fazonu, evo mi smo sad to napisali, to je to, već da su bili spremni da konstantno stvari popravljaju i menjaju i dorađuju, i to je, zato je i kvalitet serije na tom nivou na kom jeste.
A da li biste mogli sada da nam otkrijete šta je moglo nekom od likova da se desi po ideji nekog od scenarista, ali je ipak promenjeno? Da li je bilo možda u nekoj verziji planirano da Sanđela pomiri sa
svojim bivšim dečkom, ali ipak nije. Pa ja mislim da je upravo ovo što si spomenula sa Miroslavom, da je to evidentno, da dovođenje Miroslava ponovo u Anđelin život je, mislim, primetila sam ja, nemam društvene mreže, ali mi je bilo jasno kad sam pričala sa ljudima da je to bila ta najveća bojazan šta će biti sa Anđelom, da li će da se vrati bivšem dečku, da li je ona sad straight, o čemu se radi. I to jeste bio i naš neki, ajde da kažem, neću kažem konflikt, ali kao jedina ozbiljnija prekretnica gde smo zaista, ali čini mi se da to čak nema toliko veze sa našim stavom, kogo sa umorom. To se dešavalo u poslednjih 10 epizoda. Svi smo mi bili već jako umorni i čini mi se da je tu krucijalnu ulogu odigrala Milica Tomović, koja je negde sveža ušla u celu priču, jer je ona radila drugi blok, tako da nije toliko bilo u tome, i ona nam je jako pomogla da tu dilemu rešimo, jer to je bio prvi trenutak da sam imala utisak da sve troje nemamo, da se osjećamo, se nalazimo u nekom čorso kako i da ne znamo šta da radimo. I u jednom trenutku, po mojom mišljenju, smo doneli tu pogrešnu odluku koja je onda rezultirala time da su se svi nekako zbunili, pa čak i sama glumica Jovana Stojković je bila dosta zbunjena našom odlukom, i ona je prva u stvari imala dilemu oko toga zašto, kao, ona se bila pomirila u našoj jednoj verziji sa Miroslavom, evo otkriću tu veliku tajnu, bila se pomirila i to smo nas troje odlučili da se to desi. I onda je ona prispitala i onda smo stvarno krenuli prispitati da šta, kako, šta mi radimo. I tu u stvari smo onda napravili jedan sastanak i Milica odigrala dosta bitnu ulogu i rekla je dobro ljudi, ok, mi smo njega vratili, sve to je u redu i treba da se zatvori to neko poglavlje u njenom životu, i to su stvari koje se u realnosti dešavaju, ali ovo sad jeste na neki način i naš stav prema svemu tome, ajde da vidimo, možda li treba da budu prijatelji, to je sasvim u redu, ona želi da neku stvar koju u prošlosti uradila pogrešno, koju ona smatrala da je uradila pogrešno, ona se sad nakon svega što je se dogodilo i raznih brodoloma i profesionalnih privatnih želi da se vrati na to i da na neki način tu priču zaokruži, završi sa sobom, da se pročisti, i onda mi se čini da je ovo što smo odlučili na kraju da uradimo za razvoj njenog lika bilo najtačnije.
We'll be right back. samo vrat naše vreme, minut što vredi ko sat, neka jutra znaju da promene cvet, neke tuge kolicanje topi ko snega, da te ljubim, da trošimo snagu na smeh, da te ljubim, da trošimo snagu na smeh.
I dalje smo iza kulisa serije Jutro će promeniti sve sa scenaristkinjom Majom Pelević i rediteljem Goranom Stankovićem.
Kad smo da pričamo o toj potencijalnoj seriji koju bismo mi radili, da je bila ideja da napravimo nešto što je nama blisko i da ispričamo neku našu priču, onda su se nametale te neke okolnosti životne koje su se nama dogodile. Jedna od njih je bila i taj moj povratak skori iz Amerike i meni je bilo zanimljivo da istražim sve što takva jedna odluka nosi i sve situacije koje ona donosi, a to je jednostavno taj susret sa ljudima koje si napustio, koji su te ispratili sa željom da tamo uradiš to što si zamislio, i onda nakon nekog vremena kada sam ja učio se vratim, ti ljudi su opet htjeli da, imali istu potrebu da navijaju, ali ovaj put kao da su želi da mi objasne da nije, da je okej što sam se vratio, ali ta neka pretjerana potreba da ti objasne da je to sasvim u redu je
zvučala kao tešenje, verovatno
kontraproduktivna je bila potpuno, i meni je bilo zanimljivo to da izanalizam i znam to što sam osjećao tada, da ja kažem ne, ljudi, ne znam ja da je okej, ja verujem da je i vama okej. Međutim, onda kad sve to izgovaraš, onda ti deluje još konfuznije i neiskrenije. I odatle krenula ta ideja, ajde da nekako izučimo i izanaliziramo taj trenutak u kome se našao taj neki junak koji je otišao da se ostvari, uslovno rečeno, i vratio polu ostvaren. Znači, završio neku edukaciju tamo, visoko obrazovanje, ali nije ostao, nije napravio tu karijeru koju je mislio da hoće. I onda smo razmišljali šta je to s čime se on susreće, i tu je to moje lično iskustvo došlo do izražaja, a to su ti susreti sa roditeljima, prijateljima i najpre samim sobom, ta dilema koju nosi taj junak o tom preispitivanju šta je za njega uspeh i šta bi on smatrao uspešnim i šta, kako on vidi sebe i da li uopšte zna šta on želi. I onda smo krenuli od tog junaka, nazvali ga Filip, i polako vremenom ga odvajali od mene. Mislim, odvajali ga od mog ličnog života, i on je postao neki svoj čovjek. Svi su nastali kao neka vrsta neke slike kao iz nekog vremena kubizma, da je uzmemo nos jedne osobe, oči druge, telo treće, tako su veliki nastali, tako što se uzme neka suština nekoga koga znamo, i onda počnemo da se pitamo šta bi bilo kad bi taj junak lik bio suočen sa tim i tim, i kad bi došao odatle i odatle, kako bi se onda ponašao, i onda polako od nekih stvarnih činjenica počinjemo da dodajemo i obogaćujemo i pravimo neke ljude koji su na kraju od krvi mesa, a u stvari su konstrukcije.
Lik koji je meni posebno drag, a koji je nekako i prirodno ostao u senci četiri glavna lika, je lik Ivone. Imam utisak da je Ivona kao žena uspela jednu fantastičnu stvar koja nije karakteristična, čini mi se, za odnose u Srbiji. A to jeste da pomiri, tačnije da sprijatelji dva muškarca koja, pa mogu da kažem, slobodno deli.
Pa da, jako mi je zanimljivo se ovo istakle, jer niko nije pitao za Ivonu, uglavnom se svi bave glavnim likovima, a ovo što si primetila i tekako ima veze sa temama kojima smo hteli da se bavimo u ovoj seriji. Naravno su evidentne ove teme koje smo već sada i pričali o njima, počeši od povratka u zemlju, za razliku od odlaska iz zemlje, što je uvek bilo nešto što su češće obrađivali u našoj kinematografiji. S druge strane, naravno, provincija, život u provinciji, odnos između velikog i malog grada, izgubljenost, potpuna nesnađenost u ovom vremenu koja se vidi u liku Saše i naravno seksualnost i preispitivanje kod Anđele. Ono što je negde ta nit koju smo hteli da proučamo kroz Ivonin lik je upravo bilo to što ima veze sa različitim porodicama, odnosno sa porodicama koje ne moraju da budu heteronormativne, patriarhalne porodice u kojima se zna gde je kome mesto, nego ovo je neka vrsta drugačije porodice koja u ovom slučaju počiva na ženi i njenoj odluci kako želi svoj život da živi. S jedne strane sve naravno počinje u toj nekoj velikoj ljubavi između nje i Ljube, ali opet sa druge strane to se izjalovi, ona je žena koja ima to, ajde da kažemo, 35 plus, ono što je jasno je da verovatno i ona svesna da joj biološki sat na neki način otkucava i da je sad vreme da će da odluči hoće ili neće da ima to dete, ona odluči da hoće da ga ima i da hoće da ga ima na način na koji ona želi. Taj način je takav kakav jeste dosta nekarakterističan za ovo podneblje i to je nama bilo jako bitno da prosto pokažemo da i takve stvari postoji, da i takve stvari su legitimne. Jer ovo naše društvo koliko god, mislim posebno u Beogradu, delovalo da je krenulo u nekom pravcu osvešćivanja nekih različitosti, mislim da i dalje i tekako, posebno kad je porodica u pitanju, počiva na jednom vrlo heteronormativnom karakteru gledanja na porodicu i nama je negde bilo bitno da eto istražimo i ovo polje i da se tu negde nalazi žena u sredini, to jeste neka vrsta sigurno i feminističke poruke, ali opet i nije, zato što eto, mogli smo i da se bavimo i samohranim ocem, koja je takođe jedna stvar koja čini mi se da se ne obrađuje toliko često kod nas. To su sve neke stvari koje ja zapravo smatram da je jako bitno o njima progovoriti, posebno na nacionalnoj televiziji, gde ipak imaš prilike da govoriš jednom širokom auditorijumu, mnogo širem nego što, na primer, film može da govori ili, ne znam, neki tako underground stvari.
Thank you.
Ove večeri smo vas poveli iza kulisa serije Jutro će promeniti sve. A sada ćete čuti zašto kulise jutra koje su snimane van Beograda nisu imenovane. To jest, zbog čega ne znamo ime grada iz kog je jedan od glavnih likova, provincijalac Ljuba. O tome i koju reč o muzici reći će scenaristkinja Maja Pelević i reditelj Vladimir Tagić.
Glavni razlog je bio kreativni, odnosno dramaturški, a to je da postoji taj arhetip malog mesta i ja sam, na primjer, iz Mladenovca, moja devojka iz Dimitrovgrada, tu ne postoji nikakve razlike između ta dva grada, ja sam više puta išao i kod nje, provodio vreme i u njenom rodnom gradu i u svom rodnom gradu, iako su oni udeljeni 300 km jedan od drugog. Suštinski ne postoji nikakva razlika u mentalitetu, u načinu života, načinu funkcionisanja, dilemama koje ti mladi ljudi imaju, znači to su ti postindustrijski gradovi sagrađeni i razvijani u komunističko-socijalističko vreme i tad doživjeli svoj vrhunac, a od 90. godina na ovamo doživljavaju jednu veliku regresiju i propast, pre svega uništavanjem upravo industrije na kojoj su ti gradovi počivali. Tako da u tom smislu nam je taj arhetip malog industrijskog grada bio bitan i nismo želeli da u tom smislu pravimo neku vrstu striktne odrednice, pogotovo zato što nam je tehnički način snimanja serije bio takav da nismo mogli da odaberemo grad koji mi stvarno hoćemo i da sad odemo tamo gde stvarno želimo, već smo morali da se na neki način prilagođavamo i onda smo shvatili da u stvari ne treba da dajemo tu vrstu odrednici, da je najbolje i najtačnije da to bude jedan arhetip malog industrijskog grada i potpuno je sve jedno da li je to Dimitrovgrad ili je Pirot, da li je Mladenovac ili je Sopot, da li je Požega ili Paraćin.
Ali iz čiste znatiželje, gde ste snimali?
Gde smo snimali?
Da.
Snimali smo u Sopotu. Mislim, u Sopotu smo snimali Ljubin rodni grad.
A Vuka?
Vuka smo snimali u Zaklopači i u Zucama. To je bila mešavina Zaklopači i Zuca, ono što ste vidjeli u toj epizodi.
Majo, kakvu ulogu muzika ima u seriji? Da li je ona neka vrsta dopune scenarija u trenutku kada dijaloga nema?
Ono što je interesantno je da tokom pisanja scenarija smo svi mi imali u vidu da će serija imati muziku naše mladosti i starosti, da ćemo sve te neke pesme koje su nam obeležili, ja više ne znam šta je to, neko detinjstvo, odrastanje, da će ući u seriju, tako da smo mi tokom pisanja scenarija ubacivali i u sam scenarijo naše predloge. Trenutak u kome je nastalo, neki je bio problem oko neke određene pesme, nebitno koje meni bila na primjer jako bitna za konkretno određeni scenarijo i neko sam nisam mogla drugačije to zamislim. I sećam se da sam se borila za tu pesmu više nego što sam se borila za bilo koju krucijalnu odluku u kom pravcu će neki lik da ode. Znači to je bilo ono na život i smrt da mora ta pesma, inače ću pasti u najtežu moguću depresiju ako se to ne dogodi. I stvarno sam bila uvjerena, ok, ako ne bude ove pesme, to je gotovo, ovo neće funkcionisati, ova epizoda nema nikakvog smisla, tako da mislim da je muzika bila strašno bitna i mislim da trenutak u kome bi bilo kome od nas palo na pamet, jao, zamisli za ovu scenu bi mogla taj ta pesma, da nekako odjednom bi nam se neke kockice složile i odjednom bi ta epizoda imala smisla. Tako da je ta, konkretno kad kažem muzika, naravno ne mislim na Janjinu komponovanu muziku koja je tek dala jednu potpuno neverovatnu dimenziju celoj seriji, nego mislim na ove pesme koje su na neki način svima nama koji smo radili seriju obeležili odrastanje. Koliko nam je u stvari bilo bitno da se baš određena pesma nađe u određenom trenutku u epizodi, isto tako da naravno i reči na neki način dopune sadržaj koji se desio u samom scenariju.
A da li si se na kraju izborila za tu pesmu? Ili?
Jesam, jako sam srećena.
Koja?
Kad se neko nečem dobrom nada.
Obojni program.
Da, obojni program.
Koja scena je u pitanju?
Pa u pitanju je scena kada montažna sekvenca gde
Saša ima prvu noć koju provodi sa svojom polusestrom. Znači, polusestra njena Mina odlučuje da prespava kod nje i kao pere zube, sprema se za spavanje. Ovamo Filip ima svoj neuspeli pokušaj da konačno doživi prvo seksualno iskustvo nakon povratka u Beograd i imamo taj možda i po mom mišljenju jedan od najemotivnijih trenutaka u seriji, to je taj poljubac Darije i Anđele u klubu.
O izboru muzike za Jutro će promeniti sve razgovarali smo i sa muzičkom urednicom serije i kompozitorkom Janjom Lončar.
Napravili smo stil. Ja to nešto zovem kao šum serije. Ajde da to tako zovemo. Dosta je to... Znači, nismo previše svaštarili u nekom žanrovskom smislu i držali smo se te neke, ajde sada da to kažem, indie muzike, nije baš, koja nije toliko zastupljena, nažalost, na našim medijima. Tu čak mislim i na radio stanice. I negde sam ja lično videla mogućnost da prosto pokažem da eto postoji ta muzika i da je vrlo kvalitetna na svim nivoima. Iako je, i ono što je još bitnije, da je filmična. To je isto jako važno. Nije sad samo izabere se neka muzika, nego prosto se vodi računa o tome kako će funkcionisati u toj i toj sceni, da li je to tekst, da li je to ritam te pesme, da li je energija, da li je... Tako, mislim, vodi se o različitim aspektima, vodi se računa, da.
A šta ste imali na umu kada ste komponovali te instrumentalne teme, jer nije reč samo o vašem muzičkom odabiru već postojećih pesama, već i o vašem umetničkom izražaju?
Tako je, to bi trebalo u stvari da bude za mene mnogo važnije, ali eto, silom prilika, ja sam jako srećena u stvari zbog toga, taj izbor muzike nekako iskočio kao neki šok. Da, što ne bi trebalo tako da bude, ali dobro. Što se tiče moje muzike, mi smo jako puno pričali, mi smo to, ja sam uključena u rad na seriji mnogo, mnogo pre nego što su čak oni počeli da snimaju seriju. Mi smo pričali puno o tim likovima, o radnja manje više, ali više onako o tom stilu, u stvari, te muzike koje će biti. I onda kao i uvek nekako kad se to sve snimilo, tako smo nekako sve spontano radili, ali je ona isto tako na tragu te neke modernije muzike, modernijeg pristupa u stvari muzike, koja ne prati radnju, nego ta muzika na neki način ili produbljuje radnju ili u suprotnosti. Znači, nije to muzika sad se to tako više, hoću kažem, sad se to tako više ne radi. Ranije to bilo kod tih serija ili telenovela, nema veze. Ta muzika se pravila i pravi se i dalje, naravno, u smislu da, ne znam, domaćica ode u kuhinju, ali po muzici zna šta se dešava.
Naglašava da će da se desi možda nešto
strašno.
Ne,
tačno zna, ona može pere sudove i po muzici zna šta se dešava. Međutim, mi to ovde nismo radili. I to je taj bio naš izbor i ja mislim da su oni mene zato izvali. Zato što to jeste negde moj stil. Jel, dobro, možda ljudi ne znaju toliko za mene, ali ja sam već dugo u ovom poslu, radim filmove i tu sad, ja tu jesam malo ispod radara, nije to baš naravno u tom, eto, ali sad, evo, ovako su me primetili to, preko tog izbora muzike i naravno ove autorske svi hvale. I tako, eto.
Glumica Jovana Stojiljković, reditelji Goran Stanković i Vladimir Tagić i scenaristkinja Maja Pelević proveli su nas iza kulisa serije Jutro će promeniti sve. Serija je nešto promenila kod mlađe generacije i vratila je televiziji.
E, to jeste važna stvar. I ono što smo komentarisali tad u kinoteci, upravo da na RTS-u, na nacionalnoj televiziji postoji takva serija koja jeste onako drugačija, koja se bavi nekim pitanjima kojim do sada nismo imali prilike da bar u igranom programu pratimo, osim nekim emisijama ili uglavnom na drugačiji način ili uglavnom u stranim serijama. A ovo je važno da se desilo, da je Beograd jedan od glavnih likova, da su mladi različiti ljudi, svaka pojava u seriji je negde autentična. I to je ono što je najbitnije, što kažeš i sama, da su gledaoci, da su vratili se na TV ekrane, prosto da prate više. Iako je bilo nezgodno čak i vreme emitovanja, mislim, bilo je dovoljno da bi ljudi pratili i to. Tako da je vrlo, vrlo važna stvar i možda će biti za par godina, ajde, kad budemo se osvrnuli, meni je to sad zanimljivo, kad smo pričali nešto sa Vladom i sa Goranom upravo o tome, šta će, apropo nastavka i svega što će se dalje dešavati sa ovom serijom, vidjet ćemo kako će se, da li ona nešto zaista promenila ili ne. Sad u ovom trenutku smo svesni ovih stvari koje sam nabrojala, ali vidjet ćemo da li će nadalje. Ja bih voljela da se sad dogode i neke druge priče ljudske, nevezano samo za našu generaciju, ali samo da se prosto otvaraju neke teme o kojima svi govorimo, a nema ih baš na igranom programu.
Za sam kraj molim vas, ali bez diplomatskih odgovora, najdraži lik u seriji. Majo?
Anđela.
Gorane?
Nema, tu su, kao deca su mi, ne, šajs, pa nemam omiljenog lika, stvarno nemam. Na testu sam ispao Filip. Mislim, kroz taj lik sam na neki način iskoristio da, kao fasadu, da ispričam najviše ličnih stvari, tako da kapiram da mi on, neki moj avatar, tako da, mislim, Filip, ako moram da budem skroz pristrasan.
Vladimire?
Pa ja ću sad da izgovorim nešto što je jako glupo, ali ja sam od uvijek bio fasciniran Teodorom. To je Sašin mlađi brat koji ne progovara celu seriju, samo pokazuje da su ima srednji prst i jedini trenutak kada osjeća bilo kakvu potrebu da se oglasi jeste kad mu se pokvari tablet. Tako da, uvijek mi je on bio jako simpatičan i to se poklopilo sa fenomenalnim Milutinom Janićevićem, tim dečakom koji je igrao tu ulogu, koji je i privatno nosi tu energiju koju nosi naš Teodor. Tako da u tom smislu stvarno, mislim, on mi je nekako posebno drag. Naravno, sad šalu na stranu, naravno da postoje mnogo kompleksniji i bitniji likovi u našoj seriji i eto, ako su se Maja i opredelila za Anđelu, a Goran za Filipa, ja moram da kažem da sam ja uvijek bio negde između Saše i Ljube, zato što su mi Ljube nekako privatno najbliži, a Saša nekako je lik koji je meni bio možda čak i najzanimljiviji za pisanje, tako da sam ja tu negde između Saše i Ljube.
tvorci i aktere serije Jutro će promeniti sve, iza kulisa nas je vodila Milica Đilas. Milice, koji je tebi bio omiljeni lik u seriji?
Ja dugo nisam mogla da se odlučim, ali mislim da je to ipak Ljuba. Definitivno Ljuba i Ivona.
Za sada nije planirano snimanje nastavka serije, ali ako bi bilo nastavka, da li misliš da bi nastavak bio dobar i kakva su tvoje onda očekivanja od nastavka ove serije?
Ja priželjkujem nastavak serije, ali ipak ne bih razmišljala o tome šta će se likovima, to jest šta bi se likovima u narednoj sezoni dogodilo, upravo zbog toga što volim da me serija iz epizode u epizodu iznenadi, kao što je bio slučaj i u ovoj prvoj sezoni. Nadam se ne i poslednjoj.
Ako i nije planirano snimanje nastavka ove serije, svakako je planirano da jednom mesečno zajedno sa Milicom Đilas odlazimo iza kulisa naših serija, filmova i pozorišnih predstava.
Tako je, potrudit ćemo se da slušalcima dočaramo kako izgleda proces stvaranja neke serije, filma ili pozorišne predstave.
A do sledećeg izdanja emisije Iza kuliza pozdravlja vas ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju, Milica Đilas, Ognjen Škrbović i Tamara Krstić.